Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ukas annonsør i Foreldrerådet er Nextory. Det er en lydbok- og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Nextory før, men også til deg som er helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Nextstory har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale er boka som heter «Psykolog med sovepose». Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den er absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg er Sissel Grans bok «Men størst av alt er begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du er sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det temaet for et par år siden. Den boka er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Nextory for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøvde ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Dere møttes kanskje en sommerkveld, ble dødsforelsket, fniste veldig mye. Dere lå med hverandre hele tiden, og gikk på fester, og danset, og gikk på kino. Spiste mer ute enn hjemme, livet var som en sånn Instagram-filtrert konto. Dere drømte om fremtiden, og gledet dere så fælt i den. Så ble det baby i magen, fremtidsplaner, forestillinger om livet som en sånn kjernefamilie med masse latter, og fest, og glede, og syke mengder kjærlighet og lykke. Men blir det sånn? Blir det nok ligging, for eksempel? Overlever den gode samtalen og kjæresteriet, de søvnløse nettene og den brutale hverdagen? I dag handler Foreldrerådet om forhold. Hvordan få det til, rett og slett, når nettene blir lange og familien vokser? Velkommen til Foreldrerådet, Thomas Winther, barnevernspedagog, familieterapeut og seksolog.
Takk.
Hvordan skal man ta vare på parforholdet når man får barn?
Det egentlig ganske mange ting som viktig å tenke på når to blir tre, for det ofte den fasen som kanskje mest kritisk for parforholdet.
Det første barnet?
Det første barnet, ja. Det man vet ikke helt hva man går til enda, og man har noen forventninger om at herfra så blir det bare blå skyer og sola skinner, og der kommer det å bli den lykkelige familien med sommerfugler som flakser rundt barnevogna når man går i parken. Og sånn blir det jo veldig sjelden for de aller fleste, og det kan være veldig belastende for parforholdet.
Hva de vanligste utfordringene?
Vet du hva? Veldig mye går på seksualitet og nærhet. Også selvfølgelig alt det andre i forhold til lite søvn, barneoppdragelse, hvem som gjør mest i huset, hvem som tar seg av barnet mest og alt mulig sånt. Men det liksom litt sånn her vanlig parproblematikk ellers også. Man har litt annen type problematikk, særlig i forhold til seksualiteten. Og Bufetat, barne- og ungdoms- og familieetaten fant ut det for en del år tilbake, at det var en stor risiko for at paret skulle ryke når to blir tre. Så de kjørte i gang en del sånn parkurs og sånt for førstegangsfødende, og de var spesifikt myntet til førstegangsfødende. Så de fleste par, når man kom på helsestasjon, så fikk man et tilbud om disse parforholdene, eller parkursene. Man fant også ut at de hadde faktisk en virkning for parforholdet. Det var færre som gikk fra hverandre som hadde vært med på kurs enn de som ikke hadde vært med på kurs. Og jeg tror at mye av grunnen eller årsaken til det skyldes at man ble litt mer opps på hva som kom.
For hva det som kommer?
Det masse våkenetter. Det veldig, for veldig mange så og særlig seksualiteten et problem. For man regner med at rundt 65% av kvinner får nedsatt lyst i under svangerskapet.
Og, så blir det lite ligging når hun gravid?
Det blir lite ligging når hun gravid, og så det et eller annet med nærheten. Altså der, jeg vet også en del menn som sliter med å ha fysisk kontakt med partneren sin etter at jeg ble gravid. Veldig mange menn tror at man skader barnet hvis man har sex, ikke sant?
Man dunker penisen inn i barnet, ikke sant? Man gjør ikke det.
Nei, man gjør ikke det, skjønner du. Det ikke, de aller færreste såpass utstyrt, og hvis de det, så det få kvinner som ønsker den der type penetrering. Så det er absolutt ikke noe fare å ha samleie når man er gravid. Det eneste er sånn, man bør være litt mer sånn, man bør være litt flinkere med intimhygiene og sånt, og det kan være veldig greit. Men bortsett fra det, så det ikke noe problem. Det som man vet et problem, hvis nærhet forsvinner, så forsvinner også produksjon av oksytocin, som et sånn der kjærlighets- og nærhetshormon som gjør at vi føler oss tilknyttet av partneren vår. Vi får den ved å stryke på hverandre og være kjærlige med hverandre og sitte i armkroken og alt mulig sånt også, men vi får det veldig mye når vi har sex. Og det er nettopp derfor man føler seg veldig ofte sånn aldri nærmere partner enn rett etter at man har hatt sex og ligger i armkroken etterpå. Altså. Da føler man at vi et par, vi kjærester. Den eneste gangen vi produserer mer oksytocin, det når kvinner ammer. Det veldig stor produksjon, og det litt sånn genetisk, ikke sant? Når vi var i steinalderen, så skulle ikke mor etter at hun var født et barn bare legge fra seg barn og gå ut og samle ved. Det ville fungert veldig dårlig for artens overlevelse.
Hun skulle heller ikke ligge med mannen sin, hun skulle heller amme.
Ja, altså det var jo egentlig viktigere. Og så for de aller fleste så samleie litt sånn utelukka akkurat rett etterpå. Men det masse sånn fun facts i det her. Altså, for eksempel kvinner som sliter med å få i gang produksjonen med melk. Veldig ofte så kommer den spontant i gang hvis hun får et glass med.
Yes.
Så det litt sånn der fun fact som ikke så veldig mange vet. Andre ting at hvis man det finnes fryktelig mye mellom null og knull. Du har, en trenger ikke alltid tenke sex som penetrering. Det finnes masse annet man kan gjøre og fortsatt være kjærester og være nær hverandre.
Akkurat den perioden rett etter fødselen, tenker
så
du?
Det er litt sånn uaktuelt, uansett.
Du får jo beskjed på sykehuset at du ikke kan ligge med noen på 6 uker.
Ja. Ja. Og det synes jeg helt greit at man gjør også, at man avholdende hvis man tenker penetrering. Det veldig mye annet man kan gjøre som gjør at man koser med hverandre.
Men så det sånn at hvis mammaen da får dekket dette behovet for
oksytocin
gjennom den amminga,
yes,
så sitter jo pappa der.
Det nettopp det han gjør. Og hvis man ikke har liksom tatt noen grep særlig under svangerskapet, og sørget for at bindingen mellom mor og far veldig god og veldig bra deriblant, så føler plutselig far seg som helt sånn overskuddsmenneske. Han har
på den dårlige måten, dårlig overskudd.
Ja, overskudd også. Han er ikke til noe nytte for relasjonen mer. Hvis sexen forsvinner, så forsvinner mye av intimiteten. Hvis mor får dekket alt ved sitt bryst, så står far borte i et hjørne, da, og hvor han? Og for veldig mange så er det en stor utfordring for parforholdet.
Hva kan man gjøre da?
Man kan i hvert fall prøve å forebygge selv ved å sørge for at man har intimitet under svangerskapet. Og det litt sånn der vanskelig å se for seg for en del kvinner, altså særlig hvis man kvalm, og det er mye som kan påvirke, det masse hormoner som kjører i gang. Men at man sørger for at man har nærhet og intimitet hele veien. Og noen ganger så kan lyst få lov til å komme etter hvert. Og jeg sier ikke at man dermed skal la seg penetrere uten å ha lyst, fordi det skaper bare enda større problemer som regel. Men man kan begynne, og man kan ha masse intimitet uten penetrering først. Og så kan man se om lysten kan få lov til å våkne av seg selv.
Men for en nybakt mor da, som sitter der og får det behovet dekket, og ammer, og føler at noen henger på kroppen hennes, snakker av erfaring, hele tiden, og så det en mann der som krever noe, og så du bare egentlig kjempetrøtt. Hva, det kan virke litt sånn overveldende kanskje, om å ta ansvar for han også.
Men hvis man tenker barnets ve og vel, altså jeg tenker skaff barnepika, altså. Altså i begynnelsen så tenker jeg ikke nødvendigvis at man skal ha overnatting, men at besteforeldre kan fint, altså man kan bruke forskjellige typer ammehjelp, som ammepumper og alt mulig sånt nå. Send med flasker til besteforeldre og si at dere skal på IKEA. Så har dere hele dagen, for alle vet at IKEA tar en hel dag, ikke sant, hvis man skal dit. Så sørg for å få barnepike, sørg for å være par, sørg for å gjøre noe sånn som man gjorde før man ble gravid i det hele tatt. Fordi det er veldig viktig, altså man vet at barn har veldig godt at mor og far bor sammen og har det bra sammen, og det er en god investering i forhold til også barnet, at mor og far kan fortsatt være kjærester.
Jeg har et spørsmål her fra Andreas, som har skrevet i Foreldrerådet, og skriver: Kjæresten og jeg fikk barna for et halvt år siden, og sexlivet har blitt totalt forandret. Hun ikke lenger interessert, og jeg prøver å ha forståelse, men jeg kjenner at jeg synes det veldig vanskelig. Går det over? Hva kan jeg gjøre? Dette jo det vi akkurat har snakket om.
Ja, men det som vi ikke har snakket om er at hvis man ikke gjør noe, så går det ikke over.
Det går ikke over seg selv?
Nei. Altså, det som er at seksualiteten er litt sånn ljuset og luset prinsippet. Du kan sammenligne det med hvis du er fryktelig glad i å trene, så og liker å trene hver dag, tar en time etter jobben eller et eller annet sånt, og hver eneste dag. Den dagen du ikke trener, så har du litt sånn dårlig samvittighet. Du skulle helst ha vært ute, du føler at det mangler et eller annet. Men hvis du kutter ut det et år, og setter deg i sofaen i stedet, og så koser deg med litt potetgull og snacks, og kanskje en par øl og sånt nå, med kjæresten i armkroken, og så bestemmer du deg om et år at nå skal jeg ut og være der jeg var, så er ikke den der løpeturen på en mil, den er ikke noe fristende mer. Det er liksom et eller annet som, nei, det er bedre i sofaen. Så sånn er seksualiteten, og legger du den helt bort, så forsvinner den. Og man må ta noen grep for å få tilbake seksualiteten.
Hva skal Andreas gjøre da?
Fortell henne det. man må, altså, sånn som jeg sier, noen gang kan lyst få det til å komme etter hvert. Men man må snakke om det helt klart, altså. Og det er et faresignal for parforholdet. Jeg har ganske mange par inne til terapi som sier at vi krangler og busta fyker, og vi har det ganske drit, men sexen funker jo så det griner, og dermed så går vi de ekstra mila for å prøve å redde stumpene til forholdet her. Og så er jeg par som kommer inn som aldri krangler, som egentlig til synlig at den har helt fantastisk fint sammen, men som sexen er fraværende, og da er parforholdet, da henger det i en tynn tråd.
Og det er farligere?
Det er farligere. Tilknytningen man har, og man føler at man er et par, altså sexen blir av mange beskrevet som lim i forholdet. Hvis sexen fungerer, så føler man at vi er kjærester. Da føler man at vi har en kjæresterelasjon. Hvis sexen uteblir, så føler man at man har en vennskapsrelasjon. Og vennskapsrelasjon, den er lite tilfredsstillende over tid for veldig, veldig mange.
Så man må sette det på agendaen på like linje med sånn alle andre ting man må gjøre, så er det egentlig et ansvar man har. Det er kanskje litt det at sex blir sett på som en sånn ekstra privileg eller en sånn ekstra kos, men at man ikke tar det med i den der planen sin i tidsklemma, så forsvinner det ut da.
Ja, altså veldig ofte så må man dra ting tilbake der man begynte, og det er derfor jeg sier altså, gå ut og date, gjør koselige ting, og så kan man se om lysten kan få lov til å boble opp når ikke ungen henger i puppen eller gulpet er over ryggen. Så gjør de der koselige tingene. Har man lenger tid, så ta inn på et hotell. Kom ut av kontekst, ikke sant? Den samme, hvis du er i huset som du burde ha støvsugd, fordi nå gror hybelkaninen opp etter bordplatene, så har du liksom ikke den der gnisten, ikke sant? Det er 100 ting vi skulle ha gjort.
Så det Andreas må gjøre her er å ordne barnevakt.
Ordne barnevakt.
Romantisere kjæresten sin, yes. Og ta henne med på hotell.
Ja, hvis det mulig. Altså for veldig mange så det sånn at hvis barnet veldig lite, så styrer vi helst unna den overnattingen. Men i hvert fall ta så gjør noe litt utenom. Altså, herregud, ta med besteforeldrene på krus for den saks skyld, altså, så kan dem være litt sånn barnevakt innimellom. Alle muligheter ligger åpne.
Men hvis hun ikke vil, og hun har liksom surna litt på det, eller hun har bare hun sliten, eller hun vil ikke, hvordan kan man da overtale henne? Det virker litt feil det også, skulle pushe på.
For parforholdet så det ikke feil. Og jeg tenker det at, som jeg sier, altså, hvis man får en ny kontekst, hvis man får en annen arena, så kan man kanskje slippe alt det der stress og jage som man faktisk har hjemme. Alle vet at altså, i en reportasje for mange år siden i VG eller Dagblad eller et eller annet sånt, så hadde man forsket på hva er kvinner tenner på mest. Og det er for eksempel, det var gummihansker. Og det handlet ikke om noe sånn der lakk- og latexfetisj hos kvinner, men det handlet om at mannen faktisk tok sin del av ansvaret hjemme.
Og veldig, altså, han vasket opp, rett og slett.
Ikke sant, han vasket opp. Og det som greia at det veldig mange menn som da ute på jobb, for det jo ofte sånn at mannen har så mange avsatte uker, og så resten går som regel da til kvinnen. Og veldig mange menn som da ute på jobb, flyr rundt og kommer hjem fra jobb og tenker at nå min arbeidsdag gjort. Fordi sånn har det egentlig pleid å vært. Og så tenker man at hun går hjemme med barn, hvor slitsom kan det være? Fordi man har ikke den erfaringen selv kanskje enda. Og så tenker man at da skal jo alt være strøkent hjemme. Og så det ikke det.
Nei, det det ikke.
Nei, ikke sant? Fordi det en fulltidsjobb også ha dette barnet, og når barnet sover, for det det man tenker, da har du all mulig tid til å fly rundt og støvsuge og vaske opp den gulpen, så slipper jeg å se den. Men greia det at da man jo så utslitt, for det krever såpass mye energi og amme et barn, altså det er noe det som tar mest energi. Så man sliten selv, og man trenger å hvile seg.
Så trikset her før man begynner kanskje å smelle til motellrom og roser og sånn, så vask først. Ta så støvsug og vask og gjør de tingene først.
Gjør noen ting som gjør at situasjonen blir lettere, sånn at man kan komme i det moduset. En av grunnene til at jeg tenker at det kan være lurt å komme seg ut av huset, det at man kommer i en annen kontekst. Man ser ikke alt det som må gjøres. Sånn som man får lettet stemningen litt, bittegrann. Altså, det hvis oppvasket står opp til taket ut på kjøkkenet, så ikke sexen det første man tenker på for veldig mange i hvert fall.
Trine skriver, jeg savner kjærestedelen av forholdet vårt. Det har blitt veldig hverdagslig og rutinemessig etter at vi fikk barn, og jeg føler hverken lyst eller har noe særlig overskudd til å fyre opp under romantikken. Men jeg savner det veldig. Mm. Har du noen tips? Det da andre siden av problemet.
Ja. Ta tak. Det er noe med det. Altså, hvis du kan ikke sitte, altså, det veldig mange som kommer til meg og sitter og forventer at det går seg nok til. Altså, vi får bare stå ut dette her, og så ordner det seg. Men det fryktelig sjelden at det ordner seg.
Av seg selv?
Av seg selv. Altså, hvis røret begynner å lekke på badet, så tenker vi veldig sjelden det. Hvis vi venter litt til, så ordner det seg sikkert. Det går seg nok til. Like sjelden som at røret truttner og tetter seg selv, det at parforholdet ordner seg selv. Man må gjøre noen grep. Man kan sammenligne med et blomsterbed. Altså, hvis du gir blomsterbedet masse kjærlighet og vann og næring, så vokser det og gror bra. Hvis man dropper det, så visner alltid det der beddet og ugress tar over. Og så nær med parforholdet også. Man må gi det næring, man må sørge for å skape kontekster som gjør at man kan være romantisk og være kjæreste fortsatt.
Men altså, når rådet til mennene her da i stad var litt sånn klassisk, sånn pass på at det fint hjemme og hjelpe henne med husarbeid og sånn, som jeg føler sånn provoserende, egentlig, så har du på en andre veien da. Hvis hun har lyst, er det noen litt sånn typiske triks med menn, eller man kan...
Nei, altså, jeg har flere og flere menn som kommer faktisk med manglende sekslyst problematikk, og det litt sånn der, i forhold til stereotypien av menn, så det sånn at mannen jo alltid klar, ikke sant? Hvis hun først stiller opp, så, så er mannen der med en gang. Men det, det er faktisk flere og flere menn som sliter med, med lyst. Og jeg tror at mye kommer på at vi lever i den der tidsklemmen, at vi har for mye å gjøre, og vi setter ikke av tid til det. Og kutter man ut sex over lang tid, sånn som jeg sier, altså det her gjelder både for menn og for kvinner, så uteblir til slutt seksualiteten og nærheten helt. Så igjen, altså, det handler om å ta noen grep, begynne et sted.
Altså, komme i gang.
Komme i gang, rett og slett. Menn har litt sånn bedre forutsetninger i forhold til at seksualiteten kommer litt lettere i gang, og det er på grunn av testosteron. Vi har mer testosteron, som er litt sånn der soveren på fyrstikken som river av gnisten. Mens hos kvinnen så må det faktisk gjøres noen grep, for ellers så vil seksualiteten til slutt utebli.
Helt?
Ja, altså for veldig mange, så, altså, i forhold til lesbiske forhold, så snakker man om LBD, altså lesbian bed disease, at seksualiteten uteblir på grunn av at til slutt så er det, altså det er ikke, selvfølgelig ikke alle parforhold som har det sånn, men for det er mindre testosteron i forholdet, altså det er færre som, det er sjeldnere at noen tar initiativet til seksualiteten. For kvinner på like linje som menn kan ha like mye lyst som det menn har på sex, men initiativtakingen kan utebli.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Dette fører oss veldig smooth over til Annas spørsmål. Mm. Hun sier, jeg føler kjæresten min bare ser meg som mor, og ikke lenger som attraktiv. Mm. Jeg tar initiativ, men jeg føler meg avvist. Hva skal jeg gjøre? Du var litt inne på det med at menn også forventes å alltid stille opp. Mm. Og det kanskje dobbelt så skamfullt på en eller annen måte, som man å ikke...
Det er det. Altså, stereotypien er at en mann alltid er klar. Og det, for en del menn også, så føles det, det føles ut mye mindre mannlig, hvis de ikke alltid er klare.
Og her da, Anna, som føler seg ekstra lite attraktiv da, når hun blir møtt med avvisning.
Ja.
Hva kan hun gjøre da? Må snakke med han da? Det føler jeg at det kommer til å si.
Ja, altså først og fremst, det er helt riktig. Det er helt riktig. Hun bør kommunisere. Altså par, mye av det folk sliter med er at de kommuniserer alt for lite. Alt for lite om hva som er problemet. Og igjen, altså, sånn som vi har snakket om noen ganger, at vi må snakke ut fra oss selv. Sånn som Anna sier, altså, jeg føler meg mindre attraktiv. Det er en reell følelse hun sitter med. Og da er det ikke at hun legger skyld over på han, for skyld fungerer fryktelig sjeldent. Altså, mye av ulystproblematikk kommer på grunn av at den ene parten alltid føler seg presset, og til slutt begynner å presse tilbake. Jeg har snakket med en del menn som sliter med å ha intimitet med sin samboer på grunn av at de har vært gjennom en fødsel og plutselig fått en annen status. Altså sivilstatusen blir mor, og det er liksom et eller annet sånn der gudommelig, så det der kan jeg ikke skitne til på en måte. Og det har hatt en del som har slitt med. Og I visse tilfeller får man ikke dette til selv, så søk hjelp. Søk hjelp tidlig, helst.
Hvor skal man gå da?
Nei, så en eller annen familieterapeut eller seksolog eller psykolog vil kunne som regel hjelpe til med dette her. Det finnes en del teknikker og metoder som kan gjøre at seksualiteten kan starte på litt sånne like premisser som man gjorde når man var nyforelsket. At man må trekke ting litt tilbake. Når man kan se for seg at seksualiteten kan utvikle seg som et togspor. Altså i begynnelsen så har begge to veldig lyst på sex. Det har man nesten alltid. På grunn av at man veldig nysgjerrig på partner. Man har masse adrenalin, dopamin, masse som skikkelig pøser på og gjør at dette her så spennende og attraktivt som det går an å få blitt. Og så etter hvert så går de der togskinnene litt hvert til sitt. Altså sporet blir annerledes. Og lyst og ulyst kommer i forskjellige retninger. Og noen ganger så må man da, man kan ikke bare ta og dra de der skinnene tilbake igjen helt ut på der, man må dra dem tilbake der det begynte. Og så prøve å få ting tilbake og litt on track igjen.
Så hvis sexlivet ikke fungerer, så skal man ikke, man må ikke vente med. For jeg føler at mange par tenker at det unntakstilstand nå, en stund etter at man får barn. Og sånn det bare, og det må vi bare tåle. Hvor lenge skal man tåle den unntakstilstanden?
Jeg synes ikke man skal tåle den fryktelig lenge, for å være helt ærlig.
Kan du være mer konkret?
Ja, jeg synes man skal gjøre noe med det ganske fort. Altså, først og fremst, hvis dette her parforholdet som jeg vet at det her vil jeg satse på, her vil jeg gi alt, så hadde jeg gjort noe med det veldig tidlig. For det et faresignal.
Men hvor tidlig er tidlig? Er det med en gang etter fødsel?
Liksom? Nei, gi det gjerne litt tid, men allikevel igjen, det mye mellom null og knull. Man kan gjøre andre ting enn å bare drive og penetrere. Man kan kose med hverandre på andre måter i en situasjon hvor nærhet viktig for dere som par. Jeg tror at veldig mange parforhold kunne vært redda hvis man hadde tatt tak.
Jeg må ha tall her, hvor mange måneder, hvis du kan... Når begynner varsellampen å blinke på en måte?
Nei, så som jeg sier, nærhet mellom dere som par kan være så mye annet, og det bør komme i gang ganske umiddelbart etter fødsel også. Man trenger ikke tenke seksuelt hele tiden heller, men at man har den der intimiteten og nærheten som far og mor. For ellers, for det første, så skaper man en avstand mellom mor og far. Fordi man skaper en tilknytning mellom mor og barn. Så mor og far føler seg plutselig litt sånn der på gyngende grunn. Og så, hvis man ikke tar tak i seksualiteten igjen, så terskelen for å ta tak i mye, mye større jo lenger tid som det går. Så at man på en eller annen måte tar tak i seksualiteten også ganske tidlig etter, uten at det trenger det selvfølgelig være penetrering, er viktig.
Nå sitter det mange og tenker sånn, når var det vi hadde sex sist? Hvis vi hører på, tenker sånn, men var det forrige uke? Hvis det liksom mer enn en måned siden man har ligget med partneren sin, eller hatt et eller annet mellom null og knull, da, som du sier, da burde man begynne å finne på noe?
Ja, jeg tenker at man burde gjøre noe. Altså, jeg har hatt en del... Jeg har et vennepar, lesbisk vennepar, som var... sammen ganske kort tid, og så fortalte de at de skulle begynne å gå til parterapi. Og alle rundt dem sa til dem, men dere har det jo så fantastisk flott sammen. Og så sa de, ja, det det vi har, og det har vi lyst til å fortsette å ha. Så når de dårlige dagene kommer, så har vi lyst til å ha verktøyet klare, sånn at vi vet hva vi skal gjøre i forkant. Og det synes jeg en fantastisk greie, for veldig mange kommer når det krig. Og når det krig, så det veldig mye vanskeligere å drive med fredsmekling, altså.
For akkurat den, la oss si at folk sitter og hører på dette her nå, som har, det har gått for langt. Mm. Det kjempelenge siden de har sex, det kjempelenge siden de har vært kjærestete. Mm. Det krangling, og det dårlig stemning, eller kanskje det helt stille, og ikke noe krangling. Mm. Når det man skal begynne å tenke at nå går det ikke lenger? Mm. Hvor går grensa der? Kan det alltid reddes?
Nej, och jag tänker att man ska inte alltid ge sänger i ett brännande hus. Det är någon gånger så känner man ju på sig att vet vad, varför är jag sammen med den personen här? Är det på grund av att jag tränger någon eller är det på grund av att jag tänker att jag har ett barn sammen med den personen och därmed så förväntat av samhället så borde jag varit sammen med den här personen här för evigt alltid. Och förr i tiden så var det lite sånt, inte sant, och då var man i en lite annan situation än det vi är idag också. Kvinnan gick ofta hemma och hade inte någon ekonomisk trygghet utanför familjen. Nu har vi det sånt att vi har den ekonomiska tryggheten och jag tänker att vi ska inte alltid gå på kort med oss själv. Någon gånger så ska man, någon gånger så tror jag man kastar ting på båten allt för tidigt också, bara på grund av att det är sånt som jag förväntar akkurat nu idag.
Men hvor går den gränsen?
Ja, den är vansklig att säga. Si. Det är inte något individuellt. Det är väldigt individuellt. Altså. Man är det så att jag tänker att vet du vad jag är kun i detta förhållande för att det här är moren eller faren till mitt barn och jag har det egentligen ganska jävligt, så tänker jag att man borde kanske värdera och finna ut av detta här och kanske kutta lite tidigare än att dra det allt för långt. Barnen känner ju också på så de dåliga stämningen som är i huset hvis de går med det i allt för lång tid. Så vill inte det vara något plus för barnet. Så någon gånger så bör man tänka att okej, detta här börjar komma ut av och bryta på en bäst möjlig måte sånn så det är bäst möjligt för barnet. Andra gånger så tänker jag att man borde kanske ha sökt lite hjälp och så funnit ut är det faktiskt något att rädda i det förhållet här. Väldigt ofta så kan man finna ut av det ved att göra någon ganska enkla grepp.
Okej, okay, Thomas, så moralen är det är mycket som förändrar sig när man får barn. Mm-hmm. Så vidt jeg forstår, så må man gi det et stykke tid, et år med unntakstillstand, men man skal ikke finne seg for mye hverdager uten nærhet.
Ja, altså, hvis du ikke gjør noe, så skjer det ikke noe heller. Og jeg tenker det er noe av det viktigste. Det her er en investering, altså, både for han og for henne. Hvis man sørger for å ha kjæresterelasjon, sørger for å ha intimitet, sørger for å ha nærhet, så står man mye bedre rustet når barnet først kommer. Så hvis man forebygger i perioden før barnet kommer, så tror jeg mye er gjort der. Og da er det også mye lettere å hente tilbake lysten for henne. Fordi det er noe som skjer med kroppen, ikke sant? Du er ikke helt den samme, det er ting som er vondt, og det er ting som er annerledes. Men hvis sexen har vært fraværende de 9 første månedene, så savner du det i hvert fall ikke når det blir vanskelig. Da er det liksom, nei, den har jeg, klarer meg fint uten. Hvis man har vært flinke til å vedlikeholde nærhet, intimitet og gjerne seksualitet i de 9 månedene som barnet ligger i mors liv, så er det veldig mye lettere å dra det tilbake igjen i etterkant. Og man føler seg sterkere og tryggere på hverandre også, fordi man har fått etablert den der oksytocinproduksjon under hele svangerskapet, som gjør at man føler seg mye tettere knyttet sammen som par.
Så man må sette sex på plan, rett og slett?
Ja, man må sette sex på plan, altså det tenker jeg i alle parforhold. Hvis man ikke klarer, hvis man ser at det går et kvartal mellom hver gang, så er det kanskje på tide å sette på kalenderen da. At vi er litt sånn flinkere til å sørge for det. Altså det høres fryktelig uromantisk ut, men jeg tror det faktisk er nyttig for de fleste par.
Tusen takk for at du kom til Foreldrerådet, Thomas.
Bare hyggelig.
Det kan være litt vanskelig å holde livet i forholdet når man får barn, for det å få barn, det forandrer faktisk alt. Selv om vi prøver så godt vi kan hver eneste dag, så vil nok de fleste foreldre innrømme at noen dager med barn rett og slett er skikkelig ræva. Nå skal du få høre Grete fortelle om den dagen hun fortsatt tenker på mange år senere, rett og slett den aller kjipeste dagen hun har hatt som mamma.
Nej, det var ju sånn da at jeg skulle på sykkeltur i Danmark med mine barn, forholdsvis nyskilt. Barna var vel sånn cirka 10-13 eller noe sånt nå. Og så var vi ute da på sykkeltur med sykkel og sånn tralle bakpå. Hadde syklet langs kysten i Danmark, og så skulle vi hadde tatt en sånn ustikkert ut i kysten, og så var vi til vei tilbake. Og da bestemmer min eldste sønn og henne seg for at de skal sykle I forveien og I en kjempefart og ble bare rett og slett borte. Jeg begynte å gire meg skikkelig opp fordi den tralla der lå penger og billetter og ja, I det hele tatt all viktig informasjon og penger og kort og ja, telefon. Også da for sikkert selv, ikke sant? Mobiltelefon. Så jeg begynte på å gire meg skikkelig opp, samtidig som jeg var jo også redd selvfølgelig, men så tok vi da den riktige veien, og der sto gutta på den møteplassen, og så kjempefornøyd ut. De begynte å bli store, følte at de gjort noe skikkelig mannaktig for oss damene, og var kjempestolt og kjempefornøyd.
Hvordan hadde du det?
Mora var ikke så fornøyd. Jeg ga fullstendig sats og mosa han så godt jeg kunne ned I bakken, verbalt altså selvfølgelig, foran da øynene på kompisen og de andre. Nei, han fikk gjennomgå så det holdt hvor ubrukelig og udugelig at det var mulig, og hva han trodde, og jeg måtte jo skjønne det, og ja, nei, ja, han fikk bare så påskrevet altså noe så inn I helvete. Så jeg skikkelig slem. Jeg følte, og det har plaget meg alle år etterpå, måtte jeg ha nødt til å plukke selvtilliten til gutten min fullstendig fra hverandre. Så I etterkant så jeg spurte han et par ganger, du den gangen vet du I Danmark og sånn, og han sier bare, hæ, hva snakker du om? Jo, da vet du, nei, men jeg husker jo ikke det, mamma, sier han jo. Oi, men jeg har fortsatt å plage meg selv, men det så godt. Jeg kan virkelig gni inn min udugelighet altså mamma da når det passer seg best enn alt annet også gærent, ikke sant?
Men hva det du tenker at du så og hva det som var så fælt for deg for, med det?
At jeg følte at jeg fornedret han. Han var så stolt og han så fornøyd ut. Og så kommer det uhyre av en mor og så bare Nei, du tar helt feil. Du har ingen grunn til å være stolt, du har ingen grunn til å være glad og fornøyd I det hele tatt. For du har bare vært grusom. Mot mora ni.
Heldigvis det ofte sånn altså, at vi foreldre henger oss mer opp I våre egne dårlige prestasjoner enn det barna gjør, og det jo en trøst på en måte. På den andre siden så gjør vi sikkert skikkelig mange ting feil, som ikke vi engang I nærheten av å vite om. Det ikke lett, ass. Og målet her I Foreldrerådet at vi skal dele både gleder og bekymringer, og få svar på det vi lurer på. Så gå inn på Facebook og finn Foreldrerådet-siden. Send meg noen spørsmål, så skal jeg finne noen kloke folk som kan svare på det du lurer på. Til neste gang, pass på barnet ditt, pass på deg selv, og lykke til!
Sært av Rubicon Radio.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.